Sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini.
Kali ini betul-betul manis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita.
Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak.
Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut.
Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini.
Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya.
Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual kita, mana anak sendiri kita pernah dijual? Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Sebelum 2 Serambi FM, selamat pagi menjelang siang Shirelon. Senang sekali untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia edisi hari ini Senin 31 Juli 2017. Meski titik api hilang, tapi tetaplah waspada. Alhamdulillah beberapa hari belakangan Banda Aceh atau daerah Aceh di beberapa titik diguyur hujan. Dan ini juga berimbas ketika beberapa titik api juga padam ya. Dan untuk hari ini seperti biasa Shirelon, bagi Anda yang ingin berkomentar, kami akan tunggu atensi Anda di 0651637172 atau di 0811689020. Jangan lupa perbincangan ini Anda juga bisa dengarkan via streaming di www.serambifm.com. Baik, sudah hadir bersama saya di studio Serambi FM, redaktur pelaksana harian Serambi Indonesia, Bung Yermen Dinamika. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bung hari ini Bung?
Alhamdulillah baik. Cuaca mendung, bahkan hujan ya. Tapi yeah, kita syukuri lah karena berapa dua minggu apa sebulan terakhir sebulan, kita memang hampir tidak diguyur hujan sama sekali.
Iya, dan cuaca sangat-sangat panas sekali Bung.
Biasanya, tapi hari ini sangat bersahabat.
Baik. Shadalun, sebelum kami mulai perbincangan ini, kami akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini. Laguna Britana, Serambi
FM. Meski titik api hilang, tapi tetaplah waspada. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Melabuh, Nagan Raya, Edi Darlukti mengatakan titik api atau hotspot kebakaran lahan di Aceh Barat dan Nagan Raya sudah hilang pada Sabtu lalu, sebagaimana diberitakan Serambi Indonesia minggu kemarin. Sebelumnya di Aceh Barat terdeteksi 15 titik api. Kebakaran lahan di kabupaten itu dikabarkan telah mencapai 200 hektar dalam wilayah Kecamatan Cuhan Pahlawan, KW16, Woyla, dan Sama 3. Lahan yang terbakar itu merupakan lahan milik masyarakat, baik lahan kosong maupun kebun sawit. Kepala UPTD Kehutanan Wilayah 4 Aceh, Usman, memastikan bahwa penyebab kebakaran hebat yang melanda Aceh Barat kali ini karena pembakaran lahan yang dilakukan para pekebun. Situasinya semakin parah karena lahan gambut ikut terbakar dan lahan gambut Aceh Barat merupakan yang terluas di Aceh. Kalau hujan tak segera turun dua hari lalu dan dua helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tak ikut dilibatkan untuk mengguyurkan berton-ton air dari udara, kemungkinan kobaran dan titik api di Aceh Barat belum padam hingga kini. Dampak dari kebakaran kali ini memang terbilang dahsyat. Kota Melabu dan sekitarnya disungkup kabut asap siang malam. Bahkan, pada hari tertentu asapnya sampai ke Aceh Jaya dan sebagian Aceh Besar hingga Banda Aceh. Sejumlah sekolah di Aceh Barat pun terpaksa diliburkan karena kabut asap tersebut. Warga cukup menderita karena jarak pandang terganggu, mata teriritasi, bernapas tak lega, dan beberapa orang harus masuk rumah sakit. Nah, petaka akibat kabut asap ini hendaknya cukup sekali ini saja terjadi di Aceh Barat dan Aceh umumnya. Kejadian ini haruslah benar-benar menjadi pelajaran. Apalagi kebakaran yang eskalasinya meluas itu semata-mata disebabkan oleh faktor human error. Yakni karena ada pekebun, seperti dikatakan Kepala UPTD Kehutanan Wilayah 4 Aceh, yang membakar lahan saat membuka kebun. Tradisi buruk ini yang harus kita antisipasi ke depan supaya kebakaran lahan tak terulang. Untuk itu, pihak kehutanan dan BPBD Aceh Barat maupun BPBD lainnya di Aceh harus gencar mensosialisasikan larangan pembakaran lahan saat membuka kebun atau ladang serta dampak yang ditimbulkannya. Di luar semua itu, penegakan hukum harus pula dipertegas untuk memastikan bahwa tidak boleh ada pelaku pembakaran lahan yang dibiarkan tanpa dimintai pertanggungjawaban hukum. Setiap pelaku harus diproses dan diseret ke meja hijau, serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahan atau kelalaian yang ia lakukan. Dengan penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, kita harapkan akan timbul efek jera sehingga pekebun atau peladang tak seenaknya lagi membakar lahan saat ia membuka kebun baru atau memperluas kebun, ladang, ataupun sawahnya. Bagaimanapun, tindakan yang dilakukan seseorang terhadap lahan, sekalipun itu miliknya pribadi, tetap tak boleh menimbulkan mudarat dan bencana kepada orang lain. Fikih lingkungan tak membolehkan kemudaratan seperti ini terjadi. Sebagai khalifah di bumi, kita harus ikut aktif mencegahnya dengan segenap daya dan upaya. Semoga.
Meski titik api hilang, tapi tetaplah waspada. Itu yang menjadi topik perbincangan kita hari ini, Shadowlon. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0516371172 atau di 0811689020. Tentu cukup beralasan kenapa harus waspada. Jangan sampai terjadi seperti yang dititipkan dalam salam pojok di halaman 18. BMKG mengatakan titik api sudah hilang. Semoga tidak seperti yang lain, mati satu tumbuh seribu. Ya. Baik, bersama Bung Herman di studio saat ini, Shadowlon, di salah-salah perbincangan ini, kami juga nanti akan tersambung dengan Direktur Walhi Aceh bersama Bung M. Nur. Baik, Bung Herman, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini, Bung?
Ya, kalau dalam teori komunikasi ini adalah anti klimaksnya gitu ya, kan kita sejak 18 Juli yang lalu terjadi kebakaran dan kabut asap di wilayah Aceh Barat awalnya, kemudian terdeteksi di Aceh Jaya, terdeteksi juga di Aceh Barat di Aceh Barat Daya gitu. Jadi boleh dibilang kawasan Barat itu sudah mulai disungkup, istilah kita, istilah sastra ini, oleh kabut asap gitu. Sampai klimaknya adalah ketika anak-anak sudah harus dipulangkan ke sekolah, tidak boleh bersekolah karena situasi di ruang sekolahnya itu sudah ditutupi kabut. Kemudian yang kedua adalah ketika ada belasan orang yang kolaps, jatuh, pingsan enggak mungkin ya, tapi kemudian
pusing
dibawa ke rumah sakit ya, saya anggap itu adalah klimaksnya. Baru kemudian ada respon dari pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Badan Penanggulangan Bencana Pusat, dengan mengirim dua buah helikopter. Jarang-jarang loh di Aceh kebakaran dipadamkan dengan helikopter, tapi ini karena kelihatan betul situasinya adalah terbakar di lahan gambut. Lahan gambut itu kan seperti api dalam sekam, kita nggak tahu di bawah itu terbakar terus gitu. Sementara titik api ini kalau disemprot dengan selang airnya nggak sampai gitu. Jadi mau tidak mau jalan keluar yang paling efektif adalah mendatangkan heli, dan itu yang dilakukan pengoboman. Tapi hari pertama, hari kedua boleh dibilang gagal. Bukan gagal, artinya tidak begitu efektif karena penyemprotan dari udara itu tidak memadamkan serta-merta seluruh titik api. Baru situasi baru sangat tertolong ketika dua hari terakhir itu terjadi hujan gitu ya. Terjadi hujan, terus kemudian padamlah titik api ini. Nah, biasanya kita kalau udah titik api udah padam, kobaran api udah enggak ada lagi, kita mulai lalai lagi gitu, ya kan? Jadi oleh karenanya di tengah situasi anti klimaks ini kita ingatkan bahwa ini situasinya belum tentu aman gitu. Bisa saja di tempat yang bersangkutan tidak terjadi kebakaran, tapi karena kelalaian yang sama kita masih punya ya, kita amnesia terhadap gangguan-gangguan lingkungan, maka hal ini bisa saja terjadi gitu. Oleh karenanya Serambi mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan bahwa titik api benar sudah padam, tetapi kepedulian kita, kewaspadaan kita jangan ikut padam gitu. Nah, itu dia.
Iya, meskipun sementara waktu memang hujan mengguyur beberapa kawasan Mungyarmen ya.
Iya, tapi ada satu langkah yang paling kita beri apresiasi di Aceh Barat itu.
Iya.
Ini kan kebetulan helinya masih di Aceh. Dalam waktu hitungan 1-2 hari ini pasti akan pulang karena udah enggak ada lagi tugas yang dia lakukan di sini. Tetapi menarik, sebelum heli itu dipulangkan ada langkah konkret yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Kehutanan setempat bersama BNPB, yakni dengan melakukan penyemprotan titik tertentu dengan racun api gitu. Nah, ini penting untuk memastikan bahwa biang api istilahnya, biang api yang ada di titik-titik api tadi itu betul-betul mati gitu. Jangan nanti begitu pesawatnya pulang di sini kebakaran lagi gitu kan. Jadi memastikan ya, membuat membuat situasi bahwa ini pasti tidak akan ada api lagi, silakan helinya pulang meninggalkan Aceh, itu sesuatu tindakan yang bagus gitu. Ketimbang misalnya orang yang pulang pun was-was, kita di sini juga was-was. Tapi dengan racun api memang butuh biaya sih menyemprotkan racun api. Biasanya racun api kan di kamar, di ruang tertentu, di mobil kan, untuk ruang yang sangat sangat terbatas. Ini untuk ruang yang sangat tidak terbatas luasnya gitu. Tapi bolehlah kita beri apresiasi tinggi bahwa mereka sudah mulai bersungguh-sungguh memadamkan api, pertama dengan penyemprotan melalui helikopter, yang kedua dengan menggunakan racun api untuk mematikan biang api gitu.
Iya, cukup antisipatif ya upaya yang dilakukan. Ya, baik, Syedalon, kami akan lanjutkan perbincangan ini dan setelah break kita akan tersambung dengan Direktur Walhi Aceh, Bung M. Nur, dan pastikan Anda masih bersama kami dalam Cakrawala Serambi FM untuk di edisi hari ini. Kami akan lanjutkan sesaat lagi.
Pak, saya mau beli kopi yang paling enak. Yang paling enak, Top Coffee. Top Coffee, pokoknya Top Coffee yang paling enak. Karena Top Coffee adalah perpaduan.
Sama kami, Radio Serambi FM.
Serambi FM, Syedalon, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Cakrawala hari ini. Dan topik yang sedang kami perbincangkan adalah meski titik api hilang, tapi tetaplah waspada. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Baik, Bung Yarmin, kalau kita melihat kondisi saat ini diguyur hujan, apakah sangat potensial terjadi kebakaran kembali, Bung Yarmin? Ya, di samping tadi ada upaya yang dilakukan yaitu seperti memberi racun api ya.
Iya, kita lihat dulu dari situasi iklim kita saat ini. Iya. Ini bulan Agustus, sebentar lagi Agustus, Agustus ya. Dan biasanya Juli, Agustus, September sampai bahkan medio Februari itu biasanya Aceh mengalami musim penghujan. Seharusnya kita, musim penghujan kita hitungannya adalah Juli, Desember. Tetapi karena terjadi pergeseran iklim dalam 70 tahun terakhir, iklim Aceh termasuk mengalami apa yang kita sebut sebagai ketidakmenentuan iklim. Ketidakmenentuan iklim inilah yang kemudian memengaruhi pergeseran dari seharusnya Desember bergeser kepada bulan Februari. Bahasa ilmiahnya adalah anomali cuaca. Nah, anomali cuaca ini sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk memastikan bahwa Aceh tidak akan ada kebakaran hutan pada saat ini gitu. Kenapa? Karena sedang musim hujan. Kalaupun ada terbakar, insya Allah dengan hujan lebat bisa cepat tenggelam. Bisa cepat padam gitu. Masalahnya Aceh ini betul-betul anomalinya begini contoh. 4 tahun yang lalu Tangseh itu pernah mengalami banjir bandang terbesar dalam sejarahnya justru pada musim kemarau gitu.
Musim kemarau.
Kan seharusnya itu pada musim penghujan gitu kan. Jadi oleh karenanya Aceh ini kan ditakdirkan berdampingan dengan segala jenis bencana. Oleh karenanya kita harus waspada. Salah satu contoh tadi, kita pikir kita tidak perlu waspada pada bulan kemarau untuk mengantisipasi banjir. Justru pada masa kemarau lah terjadi banjir bandang di Tangseh gitu kan. Banjir bandang juga pernah terjadi di kawasan ICIC Aceh Tengah gitu. Nah, oleh karenanya tidak boleh juga kita semata-mata berpedoman pada iklim karena terkadang iklim kita juga menipu dalam tanda kutip gitu. Nah, itu ya kan. Baik. Oleh karenanya kewaspadaan harus sangat panjang masanya dari Januari hingga Februari tahun berikutnya. Dengan begitu kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana. Nah, dengan asumsi bahwa ini akan musim penghujan, saya yakin kebakaran akan bisa berkurang. Cuma masalahnya sebagaimana pengalaman kita di Aceh Barat ini, ini kan kebakaran ini karena faktor human error.
Human error
artinya ada kesengajaan manusia yang membakar lahan dalam rangka membuka kebun baru atau memperluas kebunnya, membuka ladang atau membuka sawahnya. Ya kan itu masalahnya. Jadi kalau orang mau membuka nggak lihat-lihat musim dia kapan ada kesempatan. Jadi dia pada kesempatannya, ini lagi ada duit, ya kita bakar gitu. Dan salah satu yang ditangkap ini saat ini, ditahan saat ini adalah salah seorang anggota DPRK Aceh Barat karena lahan yang terbakar itu adalah lahan dia. Apakah dia betul-betul pada suatu sore pergi membakar atau menyuruh bakar orang kepada pekerjanya atau buruhnya gitu kan. Jadi karena dia pemilik, dia harus diminta pertanggungjawaban. Itulah makanya di salam kita sejak minggu lalu kita sudah suarakan ini kan, penegakan hukum sangat penting untuk menimbulkan efek jera. Kalau enggak ya setiap tahun akan seperti ini gitu. Kenapa kita harus berulang-ulang mengingatkan untuk Aceh Barat ini? Karena di Aceh Barat lah luasan lahan gambut terbesar di Aceh gitu. Ya kan? Kali ini terbakar di 4 kecamatan. Nanti bisa aja di tempat lain. Di Panga juga Aceh Jaya juga luas. Di Singkil malah lebih luas juga gitu kan. Untungnya di Singkil itu lahan gambutnya itu berada udah dekat sekali dengan laut gitu. Di mulut Kuala gitu kan. Jadi jarang ada orang datang khusus untuk membakar. Kalau ini kan di dekat pemukiman penduduk gitu kan, ada aja yang iseng membakarnya. Dia pikir dengan dia bakar sebentar dia bisa awasi dan blokir gitu kan. Tetapi kadang-kadang waktu dia bakar dia pergi sholat, dia pergi makan atau tertidur di tempat pembakaran, terjadilah kemudian rembetan yang luas gitu. Itu persoalan kita. Jadi lagi-lagi enggak mungkin kita berpedoman pada cuaca karena persoalannya adalah pembakaran ini pada human error-nya.
Iya. Jadi cukup beralasan apabila kita harus waspada, Bu Yarmen ya. Seperti yang Anda sampaikan juga, api itu sifatnya kalau kecil jadi kawan, besar jadi lawan.
Jadi lawan betul dia.
Baik, ya. Kalau kita lihat sejauh ini juga langkah yang dilakukan oleh BNPB ya, seperti yang Anda utarakan tadi, ini juga bisa dikatakan memang langkah yang sangat efektif, Bung. Di lain ada langkah lainnya untuk mencegah seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, menciptakan blok-blok yang sudah dibuat di Kalimantan.
Jadi gini, ini betul-betul harus terpadu. Pertama memang upayanya tuh harus sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada satu orang pun yang, maaf dalam tanda kutip, gatal tangannya untuk bakar-bakar itulah. Itu dia kan.
Baik.
Yang kedua, dia harus tahu bahwa kalau dia bakar dampaknya kan luas. Jadi oleh karenanya dia harus diberi beban hukuman. Dia harus dihukum, itulah bahasa kita. Sehingga harus ada penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera. Kalau enggak dihukum, apa beda orang yang suka membakar dengan yang tidak pernah membakar sama sekali kan gitu. Jadi harus ada penegakan hukum. Law enforcement-nya harus tegas di situ. Nah, baru kemudian langkah antisipasi. Jika sosialisasi sudah dilakukan, terus kemudian monitoring, pemantauan dilakukan, ada orang yang sudah dihukum, apalagi dia residivis ya, berulang, Tapi tiba-tiba terbakar juga, maka kita harus menyiapkan juga langkah antisipasi secara ekologis, artinya dari hutan itu sendiri. Bagaimana hutan kita mulai digali, dibuat parit-parit lebarnya 2 meter, 3 meter, sehingga kalaupun terbakar, dia terblokir oleh parit yang ada gitu. Itu model di Kalimantan Barat gitu. Jujur saja kita harus belajar kepada Kalimantan Barat, karena Aceh tidak memiliki tradisi yang baik dan efektif dalam rangka mengantisipasi terbakarnya hutan, terutama lahan gambut gitu. Tapi teman-teman kita di Kalimantan Barat itu sudah sangat pengalaman gitu. Langkah ketiga yang mungkin tidak terpikir oleh kita, tapi teman-teman di Kalimantan Barat sudah melakukannya, menyiapkan armada pemadam kebakaran yang selangnya itu berkilo-kilometer panjangnya kita. Kita paling-paling 200 sudah berhenti, 300 sudah berhenti kan. Di sana nggak bisa, 200-300 itu nggak akan sampai dia ke titik api gitu. Dia harus ditembakkan dengan jarak yang sangat jauh, oleh karenanya butuh selang yang sangat panjang gitu. Yang keempat, kita juga harus memiliki tando-tando. Tando itu artinya danau-danau kecil yang dibuat dari ujung jalan yang mobil pemadam kebakaran masih bisa berdiri dengan air penuh, dia ditembakkan ke danau itu. Nanti dari danau itu diambil mesin lagi, ditembakkan ke arah itu gitu. Tapi kalau dipaksakan mobil pemadam kebakaran yang bobotnya 120 ton misalnya melintas di lahan gambut, itu musibah kedua kita.
Tenggelam,
atau masih tenggelam dia gitu. Nah, yang seperti ini kan spesifik, nggak diketahui oleh banyak orang di Aceh. Yang kita pikir, kita menganggap bahwa semua pemadaman itu seperti kita masuk ke lorong mana misalnya ke lorong samping pendopo ya kan, atau lorong kantor gubernur, itu memang kuat, luas gitu. Tapi kalau masuk ke kawasan-kawasan gambut itu, jangan pikirkan lah, jangan pernah berpikir truk-truk besar itu dengan massa air yang banyak itu bisa selamat gitu. Itu justru akan kita harus mencari apa nanti helikopter lagi untuk mengangkatnya atau apalah gitu. Itu hati-hati sekali.
Iya, atas peristiwa ini, Bung Hermin, apakah Anda melihat pemerintah Aceh Barat ataupun Aceh Barat Daya cukup aware, artinya melakukan langkah-langkah seperti yang Anda utarakan tadi, sosialisasi dan sebagainya?
Saya pikir ini betul-betul jadi itibar buat mereka kan. Katakanlah sebagai pejabat, mereka sendiri sudah terkena imbas dari asap itu. Misalnya gak leluasa lagi berkendara, keluar dari kendaraan menuju kantor saja sudah tidak nyaman. Anak mereka harus pulang dari sekolah, iya kan? Di antara pejabat itu kan punya anak yang masih SD, anak yang SMP, SMA, kan ternyata sama aja, mulai dari PAUD sampai SMA kemarin tuh diliburkan gitu. Untunglah nggak lama ya, untung nggak lama. Kalau ini sampai berbulan-bulan seperti terjadi di Riau ya, seperti terjadi di Kalimantan 2 tahun lalu sampai Pak Jokowi marah-marah betul kan, ini kan udah gawat. Sampai dampaknya kemudian ke navigasi, pastilah yang namanya penerbangan akan terganggu jika kemudian cuaca berkabut gitu kan. Yang kabutnya itu justru bukan karena kabut alam, tetapi kabut atas buatan manusia gara-gara bakar lahan tadi ini gitu.
Baik, Syedalun, sesaat lagi kami akan tersambung dengan Direktur Walhi Aceh, Bung M. Nur. Semoga bisa bergabung bersama kita di pagi menjelang siang ini, dan sembari bisa bergabung dengan narasumber kita by phone, kita akan ajak Anda untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
Radio Serambi FM.
Serambi FM, Shadalun. Kita masuk di sesi akhir dalam perbincangan hari ini di Cakrawala Serambi FM. Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan narasumber kita by phone, yaitu Direktur Walhi Aceh, Bung M. Nur. Assalamualaikum, Bung M. Nur.
Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagaimana kabar Anda hari ini, Bung?
Ya, alhamdulillah kabar baik.
Iya, sepertinya suara Anda agak sedikit serak ya.
Bukan nampak asap, bukan? Pak Pak Nur? Pak Nur? Halo? Halo, Bung Nur?
Iya,
Suaranya serak bukan karena dampak asap kan?
Bukan.
Iya. Baik, suara yang baru saja Anda dengarkan suara Bung Yermin.
Iya. Gimana, Mas?
Baik, suara saya enggak pengaruh karena dalam studio. Studio kami kedap asap dan kedap suara lagi.
Iya. Baik, Bung Emnur, sebelum saya serahkan ke Bung Yermin, mungkin Anda bisa memberikan pencerahan apa dampak dari kebakaran yang
terjadi akhir-akhir ini, khususnya di lahan gambut, ahli lahan gambut nih kawan.
Saya kira dampaknya seperti yang sudah terbicarakan banyak orang ya, soal kesehatan, soal gangguan penerbangan, pasar. Saya kira samalah kalau soal dampak-dampak yang terjadi. Kemudian dampaknya tidak bisa lagi memproduksi lahan pertanian gitu, karena harus berhenti karena soal asap ini.
Mm-hmm. Baik, dengan kondisi saat ini apa sangat memungkinkan terjadi kebakaran lagi?
Yang pertama, dia dimungkinkan terjadi kembali apabila. Mm-hmm. Baik. Yang pertama, apabila kemudian pemerintah tidak segera membangun, memfasilitasi para pihak ini, membuat kesepakatan pencegahan. Mm-hmm. Nah, misalkan bagaimana kemudian pemerintah mengajak perusahaan ini untuk kemudian melibatkan diri dalam melakukan pencegahan, itu penting. Bagaimana kemudian dibangun komunitas masyarakat yang memadamkan api walaupun skala kecil hingga besar, ini menjadi penting. Bagaimana kemudian menyusun pos-pos pengamanan itu menjadi penting begitu. Kemudian bagaimana kemudian sistem dan alat kerjanya disediakan di lokasi-lokasi yang sebenarnya tiap tahun terbakar gitu loh. Ini kan ada lokasi tetapi polanya masih respon, masih kirim helikopter, masih menyibukkan BPBD, TNI, Polri. Saya kira ini harus dipulas dirubah begitu.
Iya, baik ya. Silakan Bung Yermin.
Ya, Bung Nur, kita kan secara spesifik tidak punya keahlian tradisional seperti halnya orang-orang di Kalimantan Barat yang memiliki lahan gambut yang luas, gitu kan? Kita mungkin antisipasi kita adalah kebakaran di gang A, di gang B, gitu kan? Kebakaran kadang-kadang di pinggiran-pinggiran hutan tertentu. Tiba-tiba kali ini yang terbakar adalah lahan gambut. Buktinya nggak mampu kan diselesaikan oleh pemadam kebakaran setempat, harus didatangkan dua heli kan gitu kan. Nah, sementara Pak Nur tahu persis nih di mana sebaran lahan gambut di seluruh Aceh. Dan kemungkinan potensi ancaman terjadi kebakaran seperti ini akan terulang di tempat berbeda. Gitu. Silakan Pak.
Ya, saya kira kemampuan ini kan harus dibangun. Jadi bukan kemudian kemampuan itu disimpulkan. Nggak ada kemampuan ini. Saya kira salah kalau kemudian orang berpikir seperti itu. Tetapi kemudian lahan gambut, area penggunaan lain atau yang tidak bergambut pun terbakar, sebenarnya pola pencegahan dan penanganannya itu sudah ada rumusnya. Misalkan begini, kalau rawa gambut yang terbakar, bagaimana metodenya? Misalkan ada kemudian sistem atau alat kerja yang sekitar gambut yang bisa menggunakan gambut dalam dalam waktu cepat begitu. Lalu masyarakat, apa yang kemudian bisa lakukan? Apakah membasahkan goninya, atau kemudian menyiramkan air seadanya, atau kemudian dia menggunakan alat yang seadanya yang tradisional? Saya kira memadamkan api dalam skala besar tidak mungkin menggunakan pola tradisional, tetap menggunakan teknologi gitu loh. Jangan kemudian terjebak harus tradisional, nggak mesti. Dalam skala kecil betul dia bisa ditangani dalam agenda-agenda tradisional, tapi kalau skala besar, kota aja terbakar butuh menakaran yang paling hebat begitu loh. Jadi nggak mungkin dia disamakan pola penanganan. Tapi kemampuan orang memadamkan api harus dibangun. Itu menjadi tanggung jawab perusahaan bersama pemerintah. Saya kira itu poinnya. Jangan kemudian disibukkan ini adalah orang-orang yang tidak melakukan bisnis di sana begitu loh. Ini berusaha beban tanggung jawab sosial begitu ya.
Pak Nur, satu lagi, kepala dinas kehutanan setempat atau apapun namanya ya, mungkin dinas kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup, tapi saya sebut aja nomenklatur besarnya adalah kehutanan, sudah mengklaim bahwa kebakaran ini diakibatkan oleh ulah pembuka lahan, pembuka kebun gitu ya, orang berkebun gitu kan. Nah, kalau itu persoalannya, berarti kan kita nggak tunduk kepada iklim ini. Kalau musim kemarau, musim penghujan, kalau ke orang yang mau bakar tetap mau bakar gitu kan, itu kan tetap berdampak, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, apakah dalam amatan Walhi Aceh sudah cukup efektif atau memang nggak ada sama sekali dilakukan penyuluhan oleh pemerintah melalui unit-unit kerjanya?
Ya, saya kira begini Bang. Ya. Yang pertama, pemerintah ini kan cepat juga latahnya, kan begitu?
Cepat latahnya, reaksioner.
Ya, karena begini, ketika dia mengatakan bahwa membuka lahan, lahan itu kan sekali dibuka biasanya. Misalkan di lahan sawit itu terbakar, terbakar misalkan, tetapi kemudian terbakar lagi lokasi yang sama. Artinya lokasi sawit itu sudah berulang panen gitu loh. Bukan buka baru. Di mana lokasi letak lahan baru itu yang dibuktikan oleh dinas kehutanan. Mana yang disebut buka baru? Karena kita ketika disebut buka baru, definisinya terbagi dua. Yang pertama, definisinya adalah yang sudah panen kemudian ditanam kembali, kemudian dibakar, atau memang lahan kosong, hamparan kosong, semak belukar yang kemudian dibakar, kemudian ditanam sawit. Yang mana dia? Itu yang kemudian harus dibuktikan, karena berbeda omongan LSM dengan omongan di negara. Ini kan mewakili negara kalau berbicara. Saya kira harus clear, menunjukkan kepada publik mana lokasi tanam baru, mana yang kemudian lokasi yang lama. Karena pola bakar ini pola yang sudah dilakukan sejak lama dan harus diakhiri, saya kira.
Oke. Kemudian penegakan hukum, kita bicara sedikit. Ini diantara beberapa orang yang ditahan sementara, salah satunya adalah anggota DPRK Aceh Barat. Indikasinya adalah karena dia pemilik lahan yang belum teridentifikasi sekarang apa-apa. Apakah dia turun langsung membakar lahannya atau menyuruh pekerja yang ada di kebun tersebut gitu?
Ya, jadi gini, dibedakan antara yang pekerja dengan pemilikan lahan. Jadi misalkan HGU yang terbakar itu punya SPS gitu ya. Nah, kalaupun orang lain terbakar, SPS itu disalahkan dalam dari segi hukum. Karena ini soal pengakuan hak kelola, kan begitu, hak ruang yang diberikan negara kepada si SPS misalkan, atau peti yang lain. Nah, maksud saya, pemilikannya itu tetap harus menjadi tersangka pertama. Karena memang dialah sebenarnya yang memodali semuanya, kan begitu. Soal kelakuan pasukannya tidak benar, itu kemudian menjadi pekerjaan internal. Tidak kemudian. Dari aspek hukum, saya kira polisi, kepolisian ini, itu harus memang bekerja secara profesional. Harus kemudian ditindak, tentu yang pertama itu adalah pemilik. Saya kira itu walaupun dia tidak terlibat dalam membakar, tetapi kepemilikannya dalam aspek hukum penting. Dilihat sebagai subjek hukumnya, begitu. Nah, saya kira kita kalau ini kemudian dilakukan oleh kepolisian, saya kira satu apresiasi yang luar biasa bahwa bisa kemudian dalam kesibukan memadamkan api bisa kemudian bekerja untuk mencari para tersangka, itu satu yang luar biasa.
Luar biasa ya, kita beri apresiasi ya.
Iya, kami beri apresiasi lah itu.
Oke, terakhir nih, sudah menjelang berakhir.
Iya, closing statement dari Anda.
Yang pertama saya kira di saat musim hujan seperti ini sudah berubah. Situasi untuk membangun para pihak ini bekerja sama saya kira harus dibangun terus oleh pemerintah. Yang kedua, masyarakat juga harus kemudian melibatkan dirinya dalam proses-proses kejadian-kejadian kebakaran ini supaya ini bisa menjadi cara baru mengatasi soal kebakaran hutan dan lahan. Yang terakhir bahwa penegakan hukum ini harus diperkuat, dari segi apapun harus kuat ya. Jangan kemudian dilemahkan, terutama untuk kemudian memberi efek jera di tahun ke depan tidak terjadi, tidak mudah orang yang membakar lahan.
Baik. Saya kira itu, Bang. Ya, terima kasih Bung Emnur atas waktu dan juga pandangan Anda hari ini. Assalamualaikum.
Ya, Syedalon, itu tadi Direktur Walhi Aceh Bung Emnur yang sudah bergabung bersama kita sebagai closing statement dari Anda, Bung Yermen, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Emnur tadi.
Saya pikir memang menyadari bahwa kita punya lahan gambut itu sebuah langkah yang tepat. Jangan nanti kita pikir kita nggak punya lahan gambut. Lahan gambut itu adalah lahan yang paling rentan untuk terbakar. Kenapa? Dia terdiri atas akar-akaran, unsur hara yang tebalnya luar biasa. Saya pernah melihat lahan gambut itu tebalnya 4 meter. Itu kejadian di Singkil tuh. Di Singkil itu untuk membangun jalan, gambutnya dibongkar dulu semua, 4 meter dibuang. Betul-betul unsur hara, daunan, ranting, segala macam akar-akaran yang sudah terakumulasi dalam jangka puluhan tahun gitu. Jadilah dia unsur hara. Otomatis kan di situ rokok saja terbuang sudah gitu. Bahkan untuk tingkat tertentu kena cahaya matahari yang sangat panas, dia bisa tergesek gitu dan kemudian terbakar gitu. Jadi oleh karenanya daerah-daerah yang memiliki lahan gambut itu harus memiliki kewaspadaan lebih dari orang yang tidak punya lahan gambut. Satu. Yang kedua, bukan saja lahan gambut tetapi apapun, misalnya semak belukar, terus kemudian padang sabana, stepa yang kita punya itu juga harus kita waspadai karena semuanya itu adalah rawan terbakar hanya dengan satu lemparan puntung rokok saja itu bisa terjadi kalau di musim kemarau gitu kan. Nah, yang ketiga, sadar akan kondisi seperti itu maka penting sekali mensosialisasikan secara optimal tentang himbauan jangan membakar apapun ketika membuka lahan atau seperti Emnur tadi bilang, ketika panen, kemudian setelah dipanen, padinya dibakar, ujung-ujungnya nanti merembet ke pinggir-pinggir hutan, dan kemudian hutannya terbakar, kan itu kan. Yang keempat, saya pikir sangat penting juga penegakan hukum untuk memberi contoh lah. Ini loh orang yang kemudian lalai atau bersengaja membakar hutan dan berdampak kepada kesehatan, berdampak kepada aspek ekonomi, bahkan sampai ke navigasi pesawat, ya orang ini pantas dihukum, supaya bisa dibedakan orang yang bersalah, bersengaja atau tidak bersengaja, dengan orang yang tidak membuat apa-apa. Di ujung dari salam kita, kita ingatin betul bahwa fikih lingkungan mengingatkan tabiat-tabiat buruk kepada lingkungan itu tidak boleh dipertahankan gitu, karena menimbulkan mudarat gitu kan. Jadi oleh karenanya kita jawablah kekhawatiran waktu itu. Yang paling khawatir ketika Allah menciptakan manusia dan akan ditempatkan sebagai khalifah di bumi, itu malaikat sangat khawatir tuh, sampai digugat kan Tuhan, apakah aku menempatkan khalifah bumi akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di bumi kan. Nah sekarang kita akan jawab, kita sudah menjadi khalifah lama betul di bumi ini, udah 15 abad. Mudah-mudahan kekhawatiran malaikat itu tidak terbukti, karena kita ternyata adalah khalifah yang layak di surga dan juga layak di bumi gitu, saya kira.
Baik, terima kasih Bung Yarmin atas komentar dan waktu Anda hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syedalon, demikianlah perbincangan kita hari ini. Meski titik api hilang, tapi tetaplah waspada. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kita akan berjumpa di lain waktu. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.
Fakta unik. Sebuah studi pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Richard Wiseman dari Universitas